Yer Azadlık Radyosu. Yer tiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 10. Mart'ı heptanın duşanbı günü. Efirde heptanın cemi ve dünya Türkmenleri adlı gepleşiklerimiz. Heptanın cemi gepleşiklerimizde başlayarız. Onu Praga'daki stüdyodan men güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepte Türkmenistan'da olan ve köpçülüğün ünsünü çeken esasi wakaların bir näçesi denanlara degişli boldy. Olaryň biri Balkan vilayetinde ýüz açykdy. Köp çağaly enelere dakylýan ene mähri diýen hormatly ady dalaşkär bolmak isleýän denanlardan edilýän talaplara tädibiri goşuldy. Köp çağaly eneler üç arka barlygyndan geçmeli edildi. Bu arada kardeşim Sehra'nın maglumatyny dinläli.
Häzir 8 ve 10 köp çağalı eneler üç arka barlığından geçiriliyer ve dine üç arkası koşudurnak içinde arasa hataplanan zinanlar hormatlı ada münasip bolup biliyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 3. Mart'ta yurdun Günbatar velayetinden maglumat berdi.
Devlet ýylygyny almaly zinanlar 9-10 çağa doğran bolsalar da onların üç arkasında iş ketilen karındası bar bolsa onda bu enelere Ene mähri diýen hormatly ad berilmez.
Dip vilayetin zinanlar guramasındaki ıhtıvarlı çeşmemiz aýtdy. Çeşmemiz bu talabın şu ýyldan başlap güýje girdilendigini ve munun bilen bağlı soňky bir näçe hepde wäri köp çağaly enelerde üç arka barlyklaryny geçirmek işleriniň dowam edýändigini bellidi.
Täze talap barada vilayet häkimliginiň zinanlar guramasyna ýokardan tapşyryk gelip gowuşdy. Dilden berilen tapşyrygy laýyklykda Vilayet pensiýa gaznasyna ene mähri sylygyny almaly zinanlaryň ählisiniň resmi namalaryny täzeden taýýarlamak, öwrenmek we üç arka barlygyndan geçirmek talap edildi.
Dip çeşmemiz aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýyl wäri her ýyl köp çağaly eneleriň ençemesine ene mähri diýen hormatly ad dakylýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu ýyl bu baradaky permany 28-nji fevralda gol goýdy. Bu ada münasip bolan enelere hormatly adyň nişany we şahadatnamasy. Şeýle-de olaryň käbi ýerine ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary ýa-da mellek ýerleri goşurylýar. Köp çağaly enelerde üç arka barlyklarynyň geçirilýändigi 8 ve 10'dan köp çağanı dünya indiren Balkanlı zinanların ençemesi hem tasdiklayar. Olorun aytmağına göre bu adı dalaş edýän köp çağalı eneler fevral ayının başından beri zerur resmi namaları yığınayarlar ve üç arka barlığından geçmeli bolyarlar.
Ehli çağalarımız için vilayetin pensiýa gaznasy bilim bölümleri häkimlik we polisiýanyň adres bürosy adlandyrylýan raýatlaryň jinayetine bagly arhiw bölümünden resmi namalar alyp üç arka barlyk hatlaryny doldurýarys. Şu ýyl bu adyň we siýlaglaryň diňe üç arkasy arasynda maşgalalara berilijekdigi aýdylýar.
Dip köp çağalı enelerin biri anonimlik şertinde aytdı. Üç arka resmi naması rayetin üç arkasının yağını kakasının atasının ve garrı atasının hem de ecesinin enesinin ve garrı enesinin ya da ece tarıptan üç neslin vekillerinin kadiyet cugapkerçiliğine çekilendiğini ya da çekilmendiğini anıklamak baradaki mağlumatları özünde cemleyer. Balkanlı zinanların ençemesi täze talap zirarlı, köp çağalı enelerin cahili bolmak ya da mellek bilen üpçün bolmak meselesinin hasta kıyınlaşandığını aydiyarı.
Häzirki wagtda taş her üç hojalykdan birinde jinayet jogapkärçiligine çekilip türmäge basylan ýa-da türmede oturup çykan adam bar. Olaryň ählisiniň üç arkasy garadonly sanawyna girdilen raýatlar, olaryň garandaşlary wezipeli işlerde kanun goýurýan daralarda işläp bilmeýärler we olar döwlet sylaglaryna hem hödürlenmeýärler.
Dip Balkanlı yeni bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkan vilayet häkimliginden we zinanlar guramasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan'da beylikler bilen bir hatarda soňky ýyllarda güýç edaralarında işleme üçin saýlanýan studentlerden, medisina işgärlerinden, arkada şäherinden jaý almak isleýänlerden, daşary ýurtlara gitjek raýatlardan we köpçülükleýin çäherlere gatnaşjaklardan üç arka barlyklarynyň talap edilýändigi mälim boldy. Ýurtda 25 ýyla golaý wagt bäri saklanyp galýan bu düzgünüň raýatlary kemsidýändigini we olaryň ýurdun baş konstitusiýasynda kepil geçilen deňli hakkındaki hukukunu depeleyendigini yerli sinçiler aydiyarları. Bellesek 7. Mart'ta Türkmenistan'ın ene mehri diyen hormatlı adına ey olan zinanlara hormatlı adın nişanının ve şahadat namasının koşuruluş davarasını. Bu hormatlı adı alan 8 ve 10'dan köp çağanı dünyaya indiren hem de terviyeleyip yetiştiren